Njegovo visoko prozveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, načalstvovao je danas sa svetom arhijerejskom liturgijom u manastiru Ždrebaoniku sa služenje njegovog prozveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija, brojnog sveštenstva, monaštva i vjernog naroda uz molitveno učešće preosvećenog episkopa Dioklijskog gospodina Metodija. Svetom liturgijom su započele duhovne svečanosti u trajanju od 20. do 27. septembra u slavu praznika rođenja Presvete Bogorodice i dolaska moštiju Svetog Arsenija Sremca, velikog srpskog jerarha u manastir Kosijerevo. Mošti Svetog Arsenija čuvaju se u manastiru Ždrebaonik, a ovo je poslije 104 godine njihov drugi dolazak u Kosijerevsku svetinju, gdje će biti dostupne na poklonjenje vjernom narodu do 26. septembra. U arhipastirskoj besjedi visoko prosvećeni mitropolit Amfilohije je podsjetio da na ovaj sveti dan sjelivamo mošti velikoga Božijeg ugodnika svetog Arsenija, nasljednika svetog Save. Mitropolit je kazao da je sveti Arsenije jedan od najdivnijih plodova našeg roda hrišćanskog, svetosavskog, srpskog roda i naroda.
Riječ je gospodnja, draga braćo i sestre, da se drvo po plodovima poznaje. To važi i za svaku biljku i za svaku travku koja postoji na ovoj zemlji. To važi i za svaku porodicu. Važi i za svakog čovjeka. Važi i za svaku zajednicu ljudsku. Ona se poznaje po plodovima, po pravim istinskim. A nema uzvišenijih plodova od onih koji rađa crkva Božja, crkva Hristova. Najdivniji, najčudesniji plodovi su upravo plodovi crkve Božje kroz vjekove do naših vremena. A među plodovima crkve Božje najdivniji su i najčudesniji sveti Božji izabranici, Božji sveti mučenici, sveti proroci njegovi, sveti njegovi apostoli. Mi danas proslavljamo svetoga mučenika Sozonta, divnoga i čudesnoga stradalnika za ime Hristovu na drevna vremena. Početkom 4. vijeka on je mučenički postradao. Proslavljamo i dvojicu apostola Hristovih. Proslavljamo Epla i Sozonta, Onisifora, učenika svetog apostola Petra i apostola Pavla. Proslavljamo i mitropolita novogorodskog Jovana. Sve su to divni Božji ugodnici koji su u različitim vremenima proslavili Gospoda i preko kojih se Gospod proslavio. A evo, ovaj sveti dan mi cjelivamo i mošti velikoga Božjeg ugodnika, svetoga Arsenija, nasljednika svetoga Save, jednog od najdivnijih plodova ovog našeg roda, hrišćanskog, svetosavskog, srpskog roda i naroda. Sveti Arsenije, koji ne samo da je sebe prinio na miomirnu žrtvu Gospodu i sav svoj život od mladosti svoje Gospodu podario, nego je i njegov posmrtni život posle ove zemaljske smrti neprekidno služenje Gospodu i služenje narodu Božjem i sa raspinjanje i Gospodu i narodu Božjem. I kao što se sa raspinjao Gospodu dok je bio živ ovdje na zemlji u 13. vijeku, Tako se saraspinjao Gospodu, a i narodu svome, kroz svu svoju istoriju, kroz svu narodnu istoriju i kroz življenje svetoga Arsenija posle njegovog zemnog upokojenja. Stradao je narod i gonjen i progonjen, a zajedno sa njim su stradale, gonjene i progonjene i mošti svetoga Arsenija. Gde sve nijesu bile, tamo od onog manastira na severu Crne Gore, gde se upokojio, pa onda redom Pećke patrijaršije, onda redom gde sve nijesu stizale njegove mošti, do manastira Dovolje, tamo gde su njegove mošti u onoj pećini bile i mjesto gdje su pčele našle svoga mira i svoga pokoja, pa onda redom do manastira Morače, do Meduna u kućima, pa odatle dalje opet u manastiru Kosijerevu, gdje su se nalazile u vrijeme knjaza Crne Gore Nikole I. Petrovića. Pa odatle opet, kao što je tamo stradao narod i gonjen i progonjen, tako su i njegove mošti gonjene i progonjene stizale do manastira Ostroga i evo stigale i ovde stizale i do manastira Ždrebaonika, da bi ponovo se ovdje vratile, ali evo Božim blagoslovom one ponovo kreću na ovaj blagosloveni put od Ždrebaonika do Kosijereva. I kao što se objedinjavale narod Božji, narod Hristov, svetosavski, srpski narod i sve njegove krajeve kroz vjekove, tako evo ponovo njegove mošti objedinjuju narod, objedinjuju Bjelopavliće, staru Hercegovinu, objedinjuju Crnu Goru i Crnogorce sa Hercegovcima, objedinjuju sav naš narod, bez obzira gdje se on nalazio, rasijan danas širom čitavoga svijeta, pa i tamo i van ovih naših drevnih zemalja, i tamo su podignuti hramovi u slavu Božju, u čast svetoga Arsenija. Kao što je ovdje su mnoga mjesta obilježena njegovim prisustvom i kao što je njegovo ime, njegov podvijek životni bio posticaj i urodio bezbrojnim plodovima. Koliko je duša kroz ove vjekove koje se doticale moštiju svetoga Arsenija i koje su njegov život proučavali, ugledali se na njega, koji su urađali divnim i čudesnim plodovima. Evo do današnjega dana još jedan divni plod svetoga našega Arsenija, naš mali Arsenije, evo ga je dobio i njegovo ime, i da dade Bog da se ugleda i kad odraste na svetog Arsenija, svoga nebeskog pokrovitelja, svoga imenjaka. I to je jedan od divnih plodova svetog Arsenija i vjere Božje, koji on svjedoči i propovijeda kroz vjekove. Raspeta je danas i Pećka patrijaršija, gdje je on prenio i sjedište žičkih arhijepiskopa. Raspeto je Kosovo i Metohija, kao što su raspete i mošti svetih ostalih arhijepiskopa srpskih, njegovih nasljednika. Raspet je i sveti kralj Stefan Dečanski, sveti Joanikije Devički, rušena njegova svetinja i ona drevna vremena rušena u Prvom svjetskom ratu do temelja, obnovljena trudom i podvigom blaženog spomena Mati Paraskeve, ponovo rušena i ovo naše vrijeme, a eno i sada monahinje, učenice svetoga Joanikija i svetog Arsenija, eno i danas one obnavljaju i sebe i tu Božju svetinju svetog Joanikija Djevičkog. I tako redom raspeće koje je je svojstvo Hristovo raspeće, koje je svojstvo crkve Božije kroz svu njenu istoriju do naših vremena. To Božje raspeće, ono, evo, prati i mošti svetog Arsenija na njegovim putovanjima, na njegovim obilascima raznih mjesta, ali i na njegovom silom Hristovog vaskrsenja, kojim se čuvaju njegove mošti, kojim vaskrsavaju mnoge duše do nas, naših vremena, kojim vaskrsava i čuva se i ova drevna svetinja Nemanjićka. Pa evo, vraćaju se njegove mošti da doprinesu vaskrsenju i one velike divne svetinje Kosijerevske preko Nišića, da bi kasnije se vratili u Nišić. I time prate onaj put kojim je hodio ne tako davno i sveti Vasilij Ostroški svojim putem prema Hercegovini, prema svome selu gdje se rodio i prema grobu svoje majke. On je probudio i staru Hercegovinu i današnju Hercegovinu. Probudio je duhovno sveti Vasilij Ostroški i dan danas budi, a evo i sveti Arsenije zajedno sa njim, koji još prije njega hodio tim svetim Božijim putem i bio njegov nadahnitelj. Evo ga i on isto tako objedinjuje, hrabri, potvrđuje tu veliku istinu da se drvo po plodovima poznaje, a i on jedno blagosloveno drvo zasađeno u crkvu Božju, koje evo kroz vijekove donosi uvijek iznova nove plodove, privodeći, kao i dok je ovdje hodio po zemlji, živ i danas privodeći mnoge duše, privodeći ih Gospodu Hristu, Bogu našem, i postičući sve ljude i sve naljude da idu tim Božijim putem, putem koji jeste crkva Božja, putem koji jeste sam Gospod, put istina i život. Jer u tom, taj put i ta istina i taj život, to je put istina i život ne samo za nas ovdje sabrane i za one koji prate mošti svetog Arsenija, nego je put istine i život za svako ljudsko biće na zemlji bio i ostao. Nema drugoga puta, bez obzira koliko raspuća ljudi imali, kojim putovima hodili, prošla vremena, u naše vrijeme, jedini pravi istinski put koji daruje, otkriva istinu, onu vječnu, neprolaznu, i koji obdaruje ljude, zemaljske narode, čovječanstvo i ovu zemlju i nebo, obdaruje vječnim i neprolaznim životom, jeste upravo sam Gospod Isus Hristos, kome su sveti mučenici koje pomenuli smo i koje slavimo, i kome sveti Arsenije posvetio i svoj život i svoje upokojenje i svoj hod kroz istoriju i svoj ulazak u vječno i neprolazno carstvo Oca i Sina i Duha Svetoga. Gospodu našem, vječnome putu, istini i životu, divnome u svetima svojim učenicima, predivnome u svetom ocu našem Arseniju, arhijepiskopu i prosvjetitelju srpskom i svepravoslavnom, neka je slava i hvala u vjekove vjekova. Amin.
S jutra na Bogorodičin praznik rođenja Majke Božje u Kosijerevu će biti služena sveta arhijerejska liturgija, a u nastavku biti održana duhovna akademija. Za vrijeme boravka svetiteljevih moštiju u manastiru svakog dana će se služiti sveta liturgija i večernje bdenije sve do srijede 26. septembra, kada će mošti biti ispraćene u Nikšić, gdje će u Sabornoj crkvi biti do 12. časova 27. septembra, kada će ponovo svečanom litijom biti ispraćene u Ždrebaonik. Prenos moštiju iz manastira Ždrebaonik u manastir Kosijerevo, kako je ranije kazao vladika Joanikije, najavljujući ovaj izuzetan događaj, treba da nas podsjeti na ono žitije svetog Arsenija, koje se ispisuje posle njegovog blaženog upokojenja, jer je cijela jedna istorija, cijela biblijska priča u njegovim putovanjima započetim u prvoj polovini 18. vijeka, vremenima teških iskušenja, od Pećke patrijaršije preko manastira Šudikove, Dovolje, Dobrilovine do Meduna, manastira Ždrebaonik krajem 19. vijeka do manastira Kosijerevu Nikšiću i u toku rata opet njegov povratak do manastira Ostroga, kasnije do Ždrebaonika. To je svetiteljska epopeja, zapravo jedno veliko i uzvišeno svjedočanstvo da je svetac svojom milošću stalno bio prisutan sa svojim narodom u najtežim iskušenjima, istakao je tada preosvećeni vladika Joanikije.